Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів. Мене звати Олена Собковська. Традиційно в цьому часі розпочинаємо програму «Християнство сьогодні». Гостем сьогоднішньої програми є отець-ректор Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії, що в Городку Хмельницької області, отець Сергій Хитрий. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, вітаю!
Вітаю, радію, що ми можемо з вами сьогодні поспілкуватися, що у вас є така можливість, тому що так вчора ми з вами спілкувалися, ви говорили, що у вас ще триває навчання, ну, звичайно, інститут, він і має займатися навчанням студентів. Але, дорогі радіослухачі, яких студентів? Про що цей взагалі навчальний заклад? Кого він готує? Які спеціальності? Яка його місія? Що цікавого можна, крім навчання, отримати в стінах інституту? Ми поговоримо продовж цієї програми, тому запрошую вас до прямого ефіру і пізніше вам пригадаю номери телефонів, але вже запрошую, щоб ви слухали і готували, звичайно, запитання. Потім будете мати час задати отцю Сергію ваші запитання. Отець, знаємо, що в останні роки, мені здається, багато чого змінилося. Може, я помиляюся, звичайно, вам краще знати, тому що ви не перший рік вже працюєте в цьому інституті, але хотіла запитати, в останній раз, коли ви були в нас в ефірі, то деякі спеціалізації саме відкривалися, саме розпочинали свою таку діяльність навчальну. Скажіть, чи вже на усіх спеціальностях у вас дуже багато студентів?
Я так відповім, як колись відповів Йоанн Павло ІІ у своїй книзі «Переступити поріг надії», що у Господа Бога своя арифметика.
Ну так, це правда.
Але так, насправді, ми дуже радіємо з нашого інституту, тому що, насправді, дуже багато студентів ми маємо в порівнянні з тим, як я тільки-но прийшов до інституту. Угу. Це було в 2012-13 році, якраз це був той навчальний рік, коли я і отець Віктор Білоус, ми прийшли в інститут, і він був призначений ректором, я проректором. Ну і, власне, тоді ми застали, так було їх щось там трошки більше за 20. На сьогоднішній день ми маємо в інституті офіційно зареєстрованих 87 студентів.
Чудово.
На всіх спеціалізаціях. І вже десь приблизно 3-4 роки підряд на перший курс приходять так 15, 16, 17 студентів. В цьому році, власне, прийшло 15 студентів, з яких, як це не дивно, було 5 хлопців.
Угу.
Кажу, чому дивно, тому що зазвичай то така була тенденція, що приходили дівчата. Бо хлопці, не знаю, якось, можливо, чи вважали, що це не для них цей навчальний заклад, або відразу йшли, якщо хотіли навчатися богослов'я, то до семінарії. Ну, а в цьому році якось так, не знаю, чи переламався менталітет, сприйняття, але я думаю більше, що це Божа благодать так подіяла, ось, що до нашого інституту прийшло трохи хлопців, і то на різні спеціальності. Ось, тому кожного року є так, що якась спеціальність має більше студентів.
Uh-huh.
Часом буває так, що на подружній сімейній прийде більше студентів. Є такий рік, що прийдуть на педагогічну, катехетичну спеціальність більше студентів. Є рік, коли на християнську журналістику зголошується більше студентів. Буває по-різному. Ми навіть не очікуємо, як Господь Бог попровадить цих людей і скільки прийде на яку спеціальність. Для нас це завжди є такою приємною несподіванкою. Кажу приємною, тому що нам завжди цікаво, кого Господь Бог нам пошле і скільки. І Господь Бог посилає, ми цими студентами дуже-дуже радіємо.
Угу.
Дуже тішимося. займатимуся.
Чудово. Навіть пам'ятаю, якийсь час я теж хотіла навчатися в вашому інституті, але так вийшло, що прийшлося переїжджати до Києва, і чомусь я цю мрію поки що відклала на пізніше. Побачимо, як Бог далі скерує.
Я думаю, що якщо ця мрія є, то не треба її закидати в довгий ящик, тільки спробувати якось її реалізувати, бо ми запрошуємо.
Дякую. Отже, ви вже навіть назвали ці чотири таких напрямки спеціалізації, які вже у вас останні роки такі популярні, і на які можна вступати, щоб отримати певну освіту. Але в мене ось, я можу зараз, звичайно, їх переназвати, щоб ще раз слухачі почули. І все ж таки, напевне, назву. Педагогічно-катехетична, сакральна музика, подружньо-родинна і християнська журналістика. Хочу запитати, чи усі студенти, якщо вони вже вступили, якщо вони вже розпочали навчання, чи вони усі доходять до завершення? Чи вони усі отримують в результаті диплом?
Це теж дуже цікаве питання, тому що в нас незвичайний навчальний заклад. Насправді не всі студенти доходять до завершення його. Але це не означає, що хтось там не витримав, програв, чи, скажімо, що це якась трагедія. Наш навчальний заклад, між іншим, це заклад, я би так сказав, навіть більше так духовно-формаційний. І часом до нас приходять люди, яким треба просто побути в інституті 2-3 роки. Вони приходять і відходять. Їм не обов'язково потрібен диплом. Їм потрібна була та атмосфера інституту, атмосфера нашого духовно-начального закладу, побути в цій атмосфері, щоб Господь Бог якось цю людину зцілив, вилікував, показав якийсь напрямок життя. І ця людина потім з великою вдячністю відходить з інституту, бо вона далі не потребує в ньому навчатися, але завжди згадує наш навчальний заклад як такий осередок, до якого постійно хочеться повертатися. Тому, власне, є такі дійсно люди, що не закінчують до кінця навчальний заклад, тільки на якомусь етапі навчання відходять, бо Господь їм відкриває щось інше. Але ми ніколи не вважаємо, що це якась поразка, чи що це щось поганого сталося. Просто Господь Бог проводить по-своєму людину. А ми лише відкриваємося, власне, і даємо доступ, щоб людина, перебуваючи в нас, щось нове для себе пізнала, і щоб ця новина, ці знання, які вона тут почерпне, щоб пізніше були на славу Божу і стали їй в пригоді у майбутньому житті.
Чудово. Також ваш інститут співпрацює з Люблінським католицьким університетом Святого Йоанна Павла ІІ і триває навчання так 5 років, якщо от хочеш мати якийсь документ по завершенню. І підскажіть, будь ласка, я розумію, що це гордість для вас і, звичайно, для Римо-католицької церкви, що ось є така можливість. Студенти можуть навчатися 4 роки, і, верніше, 5 років, і в Україні отримати такий чудовий диплом, який потім визнається в Україні. Так. Чи визнається?
Безперечно, це було теж таким гарним даром Божим для нашого навчального закладу. Ну, на превеликий жаль, ми живемо в такому часі парадоксів. Угу. Я би не хотів сказати, що навіть країна парадоксів, бо на початку, коли тільки інститут творився, він був філією Латеранського університету. Бо наша вища духовна семінарія на сьогодні теж є філією цього папського університету. І інститут, який на початку теж формувався на базі семінарії для мирян, теж вирішили афіліювати до цього університету. Але пізніше ця афіліація закінчилася. І досить довгий час інститут був без жодної якоїсь афіліації, а пізніше Люблінський католицький університет відкрився На наш інститут дізнався, що є в нас такий навчальний заклад, і ми підписали умову. І ця умова стала дуже такою, великим даром Божим, тому що дипломи, які видавав Латеранський університет, в нашій державі не мають жодної ваги. Це італійські дипломи, і оскільки наша держава з італійськими навчальними закладами ніяких умов, угод немає, то відповідно ці дипломи вони нічого не означали. Натомість Люблінський католицький університет має угоду з нашими вищими навчальними закладами про взаємне визнання дипломів. І тому, власне, наші студенти, умова з Люблінським університетом полягає на тому, що наші студенти навчаються, і пізніше на п'ятому курсі їх Люблін зараховує як своїх студентів. З тим, що вони далі продовжують навчатися і пишуть дипломну роботу, магістерську працю, пізніше їдуть в Люблінський католицький університет, ми разом їдемо на захист, там відбувається магістерський екзамен, захист магістерської праці, і наші студенти після цього, якщо вдало захистять свою роботу, отримують точно такий самий диплом, як студенти Люблінського католицького університету, які безпосередньо там в Любліні навчаються. І цей диплом тут має значення, має вагу. Його потрібно нострифікувати, однак це не ставиться якби такою обов'язковою умовою. Тобто з цим дипломом багато наших випускників можуть знайти собі працю і працюють, а там з часом можуть собі нострифікувати цей диплом. І нострифікація на сьогоднішній день не вимагає якихось там великих зусиль. Ось, якщо італійські дипломи не мають жодної ваги в нас, то все-таки цей польський диплом, а ще скажу, що Люблінський католицький університет – це університет не тільки церковний, але церковно-державний. І тому, власне, цей Люблінський диплом – це державний диплом. Фактично, це є диплом європейського зразка. І відповідно, оскільки Міністерство освіти Польщі і наше Міністерство освіти, вони мають там певні домовленості, то диплом Люблінського католицького університету безперечно має тут вагу, і з цим дипломом, звичайно, люди можуть собі навіть якось знайти якусь працю.
Угу, чудово. А підскажіть, навчання в інституті скільки коштує?
Дуже добре питання. Коли засновував...
Просто, знаєте, коли ми сказали про результати навчання, то вже хочеться, напевне, нашим слухачам почути, аж скільки коштує 5 років навчання приблизно так. Можливо, якась є фіксована сума.
Скажу так, коли інститут тільки творився, а його творив святої пам'яті єпископ Ян Ольшанський разом зі святої пам'яті отцем Андрієм Мацюнгом, цей отець був викладачем нашій вищій духовній семінарії і першим ректором нашого інституту, то була прийнята така умова, такий, що навчання в інституті безкоштовне. Ну, але щоб не було все так просто безкоштовно, бо тоді людина не цінує, то студенти тут, коли навчаються, вони оплачують комунальні послуги. Бо наш інститут знаходиться в будинку, який колись був монастирем. Це будинок 17 століття. І студенти тут, в приміщенні цього будинку, вони тут і живуть, навчаються, харчуються, ну, повністю якби перебувають. Ну і відповідно світло, вода, інтернет, все це то студенти оплачують. Натомість саме навчання, лекції, це все їм дається безкоштовно. Ось. І тому таке от перебування у нас протягом року буде коштувати десь так приблизно в рамах 3000 гривень. З тим, що студенти можуть просто, коли приїжджають на такий з'їзд, на лекції, то можуть просто частинками там оплачувати, там дослівно кілька сотень виходить.
По можливості вже розділяти, тому що я так дивилася, у вас на сайті написано, що в начальному році є такі сесійні з'їзди, ну, продовж року це десь 8 таких з'їздів. І вони тривають там по одному тижню на місяць.
Так, так, так. Ми прийняли таку систему навчання, тому що вона дуже ефективна є для тих, хто би хотів нас навчатися, але паралельно може навчатися ще в якомусь навчальному закладі.
Угу.
То ми прийняли цю систему, що раз на місяць, на тиждень, а фактично на 5 днів, з понеділка по п'ятницю, приїжджають студенти і йде начитка 2-3 предметів. Вони мають лекції до обіду, після обіду, і потім через місяць знову з'їжджаються на тиждень. З тих лекцій і начитка, яких була попереднього місяця, вони здають іспити, а одночасно йде начитка наступних 2-3 предметів. В нас є студенти, які дійсно паралельно навчаються в якихось інших навчальних закладах, і вони, звичайно, можуть на один тиждень, раз на місяць відпроситися. Так само є студенти, які працюють, бо є теж і старші студенти. Ось, і вони теж можуть раз на місяць, на тих 5 днів відпроситися з роботи. Так,
Очі, є Сергій.
Просто дуже ефективно і так є простіше. Ось.
Угу.
Тому така система.
Дякую. Отче Сергію, а підскажіть, а чи є обмеження в віці студентів?
Є певне обмеження є, але є початкове обмеження.
Угу.
Оскільки в нас вищий навчальний заклад, то ми приймаємо людей з повною середньою освітою. Це може бути середня спеціальна, просто середня, середня технічна, але вона має бути повна. Тобто або 11 класів, або ну, там після технікуму чи якогось там ліцею, чи, ну, не може бути неповної. Тому оце є обмеження. Натомість далі обмежень немає. Є в нас студенти, які вже мають за 60 років. І вони теж приходять, навчаються, бо хочуть, ну, бо хочуть пізнавати. Недавно, власне, рік тому, в червні в нас захистилася найстарша студентка, пані Ганна Комар. Я точно не буду говорити, скільки їй років, але їй вже так давно, за 60 років. І вона навчалася в нас, бо хотіла ще здобути диплом магістра богослов'я, і їй це вдалося.
Ну і слава
Тому
Богу.
Тому обмежень таких немає, тільки є обмеження, в, якби перше обмеження, що має людина мати повну середню освіту, а далі без обмежень, якщо людина хоче навчатися, будь ласка.
Це, знаєте, це я одразу пригадую, ніколи не пізно навчатися, а є можливості в Інституті богословських наук Непорочної Діви Марії, що знаходиться в Кам'янець-Подільській дієцезії. Запрошуємо, дорогі радіослухачі, якщо ще хтось хоче навчатися, то, будь ласка, звертайтеся до Інституту, шукайте сайт Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії, або на Фейсбуці також є сторінка. І я хочу пригадати, що ми зараз спілкуємося з віце-ректором Інституту богословських наук отцем Сергієм Хитрим. Отче, і так хочу трошечки змінити нашу тему спілкування, тому що цей рік Римо-католицька церква в Україні проголосила роком покликання, молитви за покликання священницького та монашого життя, монахів, монахинь. І хочу вас запитати, чи пам'ятаєте ви, тому що, думаю, що ви пам'ятаєте, що коли у вашому житті був такий момент, що Бог сказав вам «Іди за мною»? Розумію, що ось, можливо, ми різко так зараз перейшли з одної теми на іншу, але мені здається, що ось навіть для ваших слухачів, для ваших студентів, перепрошую, цікаво завжди зрозуміти, чи це їхня дорога. Як ви розпізнавали свою дорогу?
На початку я хочу сказати, що наш інститут – це настільки унікальний заклад, що ми на сьогодні теж можемо так в доброму значенні цього слова похизуватися, що деякі студентки після кількох років навчання в нашому інституті пішли до згромаджень. Тобто наш інститут теж якби працює в цьому напрямку, щоб людина могла розпізнати своє покликання і відповісти, власне, на відповісти на це покликання. Ось. А щодо мене, то можу сказати, що фактично в мене не було такого моменту, щоб от Господь Бог один раз сказав, йди за мною, і я відразу пішов. Богові треба було повторити це кілька разів. І
чому
це
так?
Відбувалося дуже цікаво. Ну, справа в тому, що коли Господь Бог перший раз почав промовляти, то я ще не розумів, що це Господь Бог до мене говорить. Це так, як в книзі Самуїла, власне, як Бог кликав Самуїла. Самуїл не розумів, що його кличе Господь Бог. І так само подібно було в моєму житті. Я народився в 1976 році, тобто в часи глибокого комунізму, і тоді храми були закриті, тому моє пізнання Бога почалося від того, що я їздив на канікули до бабусі, і коли я там трошки пізріс, то вона ствердила, що мене вже треба готувати до першої сповіді і першого причастя.
Пробачте за цікавість, де ваша бабуся проживала?
Є таке село Гвардійське, там є дуже гарний храм, якому понад 400 років. Це село знаходиться десь приблизно за 25 кілометрів від Хмельницького. І цей храм тим унікально збудований, що, по-перше, в нього дуже гарний бароковий стиль, а по-друге, з якої б дороги не наближатися до села, цей храм з усіх доріг видно. Він збудований на такому пагорбі, що його з усіх кінців села видно. Зараз там знаходиться центр руху «Світло-життя». Ось. Натомість на той час храм був закритий, звичайно, його тільки-но відібрали. Бабуся теж, я пам'ятаю, ходила там, щоб його прибирати, відновлювати. Тоді багато людей, власне, так ходили, давали гроші, самі ходили на роботи. Відновлював отець Віктор Ткач, який зараз знаходиться в Чорному острові. І я пам'ятаю, власне, він теж був таким прикладом священства для мене. Ось. Але на початку, коли бабуся от ствердила, що мене треба готувати до першої сповіді, першого причастя, я, звичайно, не знав, що це таке. І бабуся, так коли я приїхав на канікули літні, на місяць, на два, там, здається, вона мені продиктувала основний катехізм на пам'ять, повністю весь. Диктувала, звичайно, так, як вона молилася, польською мовою. Я писав це все українськими літерами, в зошиті, сумлінно. Нічого з цього не розумів, але бабуся сказала, що треба це все вивчити на пам'ять, як вірш. Ну, звичайно, я це все зробив. Ну, і перша сповідь в мене відбулася, власне, в городку. Я вже не пам'ятаю, як це відбулося насправді, бо я тоді був, мабуть, так як мама говорила, дуже переляканий. Тоді ще не можна було так сильно сповідатися, то мене там люди закрили. Я підійшов до конфесіоналу, мама казала, що я відразу побілів. Ну, звичайно, це було мере життя. Але справа в тому, що після сповіді нічого далі не відбулося. В мене не було якогось там просвітлення. Тільки я жив далі так, як жив. Пізніше відкрилася капличка на виставці в Хмельницькому, бо я сам родом з Хмельницького, і, власне, там відкрилася капличка недалеко від мого дому. Бабуся тоді моя захворіла на рак, і певний час вона жила в нас, в Хмельницькому, і брала мене щонеділі на службу Божу. Я, звичайно, часом хотів піти, а часом не дуже хотів піти. Ну, але там задля того, що любив бабусю, то час від часу ходив. Пізніше, коли бабуся вже відійшла до Бога, Я ходив більше з мамою. Це ще такі, я ще був досить малий, там мені було щось 13 чи 14 років. І одного разу мама там в неділю в нас завжди збиралася молодь. Такі були молодіжні зустрічі після вечірньої служби Божої. І одного разу мама каже: та ж залишися, та ж залишися. А я кажу: та я не дуже хочу, я там нікого не знаю, я ще так стидався цього всього. Так тільки но прийду, бо на службу Божу відразу додому йшов. Але мама настояла, щоб я залишився. І на той час я, коли прийшов на цю зустріч з молоддю, сів, я нікого не знаю, просто сів собі і сидів. І такий збіг, дивний збіг обставин. Приїхав туди на парафію, я вже не пам'ятаю прізвище цього священника, він вже, на превеликий жаль, теж святої пам'яті, але отець Ольгерт. Він був Бо тоді, власне, на парафії працювали мар'яни. І він приїхав, і його запросили провести цю зустріч з молоддю. Я цю зустріч запам'ятав на все життя. Фактично, він говорив все по-польськи, а я польської тоді абсолютно не знав. І так п'яте через десяте розумів. І що цікаво, коли він говорив, він так час від часу зиркав на мене. Мені було якось трошки дивно, бо я, ну, ніби одягнений пристойно був, ніби ніде нічого такого брудного на мені не було, але він постійно зиркав на мене. Я не знаю чому. Розповідав одну історію про дівчину, яка ходила на дискотеки, яка там вела таке, ну, не розгульне життя, але таке звичайне молодіжне життя, і чогось їй постійно бракувало. І я ось слухав цю історію, слухав, 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 і так і я не зрозумів, чого їй там бракувало. Мені вже пізніше сестра катехітка пояснила, чого їй бракувало. А фактично він розповідав історію про покликання.
А не про
Пізніше,
святу?
після цього.
А не про святу?
Ні. Це абсолютно не про святу було. Просто звичайна дівчина, і він просто розповідав, що ось вона ходила на дискотеки, там мала друзів купу, але якби відчувала постійно, що щось не те, щось їй бракує в цьому житті. От щось їй бракує. І одного разу вона підійшла до священика і розповідає, що от все в мене є, друзі є, в мене життя веселе, але щось мені от бракує. І тоді священик каже: ну слухай, ти маєш покликання. І вона тоді дістала такий великий шок і втікла. Я далі не пам'ятаю, чи вона все-таки пішла до згромадження, чи не пішла. Але після цієї зустрічі, там ще з нами тоді працювали сестри-серцянки, здається, тоді була сестра Регіна Ходаковська. І ми під гітару там ще після цієї зустрічі співали. А я пізніше дізнався, що цей отець Ольгерт пішов до настоятеля парафії, а це був отець Чеслав Шиманський, вже теж, на превеликий жаль, святої пам'яті. І він підходить до цього отця Чеслава і каже: слухай, там серед молоді сидить такий хлопчик, він мене так слухав, я думаю, що він буде священником. Виявляється, що це він говорив про мене,
Про
а
вас.
я просто його слухав, бо я не розумів, що він говорить. Але виявилося, що це перший раз Господь Бог промовив через нього до мене. І отець Чеслав вийшов, то отець Ольгерт йому показав мене. Він підійшов ззаді до мене, поклав мені руки на плечі. Я обернувся, він мене побачив. І пізніше, після зустрічі з молоддю, каже: слухай, як тебе звати? Кажу: Сергій, приходь, будеш міністрантом. І так розпочалася моя пригода, власне, з церквою. Це був перший такий знак, коли я не пам'ятаю, це мені років 13, здається, було чи 12. Оце перший раз, як Господь Бог мене так покликав. Пізніше. Я, як був міністрантом, нас було тоді дуже багато. Отець Чеслав виявився дуже харизматичним священником, який збирав навколо себе дуже багато хлопців. Ми всі служили і дуже його сильно поважали. І він так насправді він постійно дивився за мною, і постійно, я так вже з перспективи життя бачу, як він виховував в мені це покликання. Я ще тоді цього абсолютно не розумів, але він розумів це дуже добре. Пізніше, коли почав будуватися великий храм на виставці, я вже там був, то я пам'ятаю ще одну таку історію. Ми там провадили такі молодіжні служби Божі, а я був трошки музично обдарований і дуже любив гітару, навчився грати на ній, і завжди там дитячі чи молодіжні служби Божі нас проходили під гітару, і я, власне, на цих службах грав. Ну і одного разу так вийшло, що я, здається, чи грав, чи я служив на якійсь службі Божій. Ну і після служби ми зайшли в закристію. Якась жіночка забігла в закристію і до мене прибігла і каже: «Слухай, я бачила, ти так на службі, так молився, так ти стояв. Я думаю, ти будеш священником». І відразу розвернулася і пішла. Для
А ваша
мене це
яка була
було.
реакція?
Мене просто заткало. Я не розумів, про що вона говорить взагалі, і не розумів, чому вона саме до мене підійшла. Тут було безліч міністрантів, бо тоді просто захрестя кишіла молоддю. Нас тоді було дуже багато: хлопці, дівчата. Вона саме до мене підбігла, прийшла, сказала і пішла. Я ще тоді теж не розпізнавав цього знаку і не дивився на нього, власне, так, як я зараз з перспективи часу дивлюся. Але це був, власне, теж такий ангел Божий, Божий посланець, який мені сказав, де я маю бути. Пізніше пройшли роки, я почав закінчувати школу, і отець Чеслав вже потихеньку почав так натякати, щоб я, ну, якось збирався в семінарію. Але я ще так цих натяків не дуже розумів, а він боявся мене так трохи злякати. Ну і після школи, відразу, коли я закінчив школу, мене відразу призвали до армії. І в армії, коли я, власне, переписувався з отцем Чеславом, то він вже мені в письмі написав, що я би хотів, щоб ти пішов до іншої армії, щоб ти пішов до семінарії. А я йому відписував, що: «Отче, але я не відчуваю покликання, як я не відчуваю, то я буду кепський священник. Я ліпше бути добрим християнином, аніж бути кепським священником». А він мені завжди відписував: «А чому ти маєш бути кепським священником? Ти будеш таким священником, яким захочеш бути. Як захочеш бути добрим, то будеш добрим священником». Але я, звичайно, впирався. Я дуже впирався. Дуже не хотілося мені в семінарії. Одного разу, коли я вже прийшов з війська, то теж була така парадоксальна ситуація. Коли я прийшов з війська, то так ще не дуже знав, чим це зайнятися. І одного разу ми поїхали з молоддю теж в городок, де вже була семінарія, але на такі реколекції, якби міні-реколекції, там на 2 дні, здається. Ось. І я не пам'ятаю вже точно, хто нам проводив ці реколекції тут в городку, але пам'ятаю добре, що після цих реколекцій мав бути з'їзд міністрантів в семінарії. І сестра Регіна мені говорить, що: «Слухай, залишися тут. Залишися тут на цей з'їзд міністрантів». А я кажу: «Сестро, я не дуже хочу залишатися». Вона каже: «Ну, слухай, ну, але залишися, може, якраз тобі цікаво буде там послухати, тебе ж ніхто тут, ніхто не буде нікуди там відразу забирати». Ну і я залишився. Залишився я в семінарії, і що цікаво, мені страшно не сподобалося. Як би це не дивно не звучало, але мені дуже не сподобалося в семінарії. Ну, було ніби так ці різні і там лекції, ці зустрічі з клеріками. Але я дивлюся, ні, це якесь воно щось не дуже. І ніхто тоді не знав, що через 2 роки я буду там навчатися.
Так, в 1998 році ви вступили до Вищої духовної семінарії в Городку Святого Духа.
Так є, так є. І, власне, я тепер розумію, що отець Чеслав, він в мені виховував покликання, але той, хто мене вже приведе до семінарії, це мав бути не отець Чеслав, це мав бути інший священник, це мав бути отець Юрій Блазина, який приїхав на нашу парафію в Хмельницький, як вікарій був скерований, працював. І просто він теж бачив мене і чомусь теж бачив в мені покликання. В мене взагалі таке життя, що всі, крім мене, в мені бачили покликання, а я якийсь був сліпий. Ну і він спочатку в нас перший контакт був такий трошки не дуже добрий, бо я, як кожна молода людина, я не був таким дуже крепкопобожним, таким дуже тихеньким. Я навпаки був таким, мав бунтівничий характер трохи. Ось, але пізніше, коли ми вже з ним так більше налагодили взаємовідносини, то просто в один вечір він мені каже, що Сергію, я маю для тебе вакантне місце в семінарі. Я, звичайно, традиційно почав віднікуватися. Він каже, ти подумай собі, помолися. І якось він так до мене підійшов, що я ще один день так подумав, а на наступний день я приходжу додому ввечері і кажу, мамо, я завтра їду в семінарію. Ну, для мами, звичайно, це був шок. Для мого молодшого брата теж. Мама трохи сплакнула. Але це відбулося навіть для мене якось так на диво, це відбулося настільки швидко. Я сказав, сьогодні ввечері я говорю мамі, я їду в семінарію, і завтра ранком я збирався і їхав в семінарію. Не відкладав, вже нічого не думав, просто зібрався і поїхав. І пам'ятаю, що коли я так дискутував з отцем Юрієм, то він каже, слухай, давай зробимо так, якщо ти приїдеш і тебе не приймуть, то це буде знак, що тобі там не треба бути. А чому я погодився? Тому що це вже був, здається, жовтень чи листопад, тобто навчання вже почалося. І я кажу, ну вже почалося навчання, чого я буду туди їхати? То воно вже якби без сенсу, мене вже ніхто не прийме. А отець Юрій каже, добре, якщо тебе не приймуть, то окей, то тоді залишаєшся. Ну і це був трошки, скажімо так...
Ще один доказ того...
Доказ і хитрість, бо я не знав тоді, що в семінарію приймають на любу, коли ти не прийшов.
Бачите. Дякую вам, отче, за це ділення, за ваше свідчення. Будемо просити Бога, щоб далі він вас свів своєю дорогою. Дякую вам за спілкування. Дорогі радіослухачі, сьогодні ми могли поспілкуватися з віце-ректором Інституту богословських наук, отцем Сергієм Хитрим, про інститут і про... Оця покликання, чому отець став священником. Дякую вам, отче. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Дуже дякую. Слава навіки Богу!